Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med jutranjo mašo, novo vino v nove mehove, je novost, veselje in svoboda evangelija. Sveti oče mladim, ki jih povezujejo s Colas Occurrentes, igrajte v moštvu in naredite boljšo prihodnost. Letošnja stična mladih, blagor ubogim v duhu, kajti njihovo je nebeško kraljestvo. Evangelij je novost in Jezus od nas zahteva, da opustimo kratkotrajne strukture. Tako je zatrdil papež Frančišek med homilijo pri jutranji maši v domu svete Marte in poudaril, da kristjan ne sme biti sužen številnih podrobnih predpisov, temveč mora odpreti srce za novo zapoved ljubezni. Papež Frančišek je za izhodišče razmišljanja med današnjo homilijo vzel evangeljski odlomek, ki ga beremo na petek 22. tedna med letom. V njem je opisano, kako so hoteli pismuki Jezusa spraviti v zadrego. Zato so ga vprašali, kako to, da se njegovi učenci ne postijo. Gospod je v odgovoru na njihovo vprašanje govoril o praznovanju in novosti in se s tem ni pustil ujeti v njihovo zanko.
La vini novi, otri nuovi. La novità del Vangelo.
Novo vino v nove mehove. Novost evangelija. Kaj nam prinaša evangelij? Veselje in novost. Ti učitelji postave so bili ujeti v njihove zapovedi, v njihove predpise. Ko je sveti Pavel govoril o tem, je dejal, da smo bili pod postavo vsi varovani, kakor jetniki. Postava tega ljudstva ni bila hudobna. Bili so varovani, a kot jetniki, toda v pričakovanju, da bo prišla vera. Tista vera, ki bo razodeta v Jezusu. Sveti oče nadaljeval, da je ljudstvo imelo postavo, ki mu jo je dal Mojzes, in pa ogromno navad ter podrobnih predpisov, ki so jih predpisali učitelji postave. Postava jih je varovala, a kot jetnike. Vendar pa so pričakovali svobodo, tisto dokončno svobodo, ki jo bo Bog svojim sinom dal svojemu ljudstvu. Novost evangelija je torej odkupitev izpod postave. Morda bi kdo med vami rekel, toda oče, a kristjani nimamo postave? Imamo, Jezus je rekel, nisem prišel odpraviti postave, temveč jo dopolniti. In polnost postave so na primer blagri, zatem zapoved ljubezni, popolne ljubezni, takšne ljubezni, s katero nas je On, Jezus, ljubil. Ko torej Jezus graja te ljudi, te učitelje postave, jih ne graja zato, ker bi varovali ljudi s postavo, temveč ker so jih zasužnili številnimi podrobnimi predpisi, številnimi majhnimi dejanji, ki so jih morali izpolniti, a brez svobode, ki jo je prinesel On z novo postavo, s postavo, ki jo je On potrdil svojo krvjo. Ta novost evangelija je torej praznovanje, veselje in svoboda. In to je odkupitev, ki jo je vse ljudstvo pričakovalo, ko je bilo še s postavo varovano, a kot jetniki. To je to, kar nam hoče Jezus povedati z novim vinom v nove mehove. Ne bojte se spremeniti stvari po postavi evangelija.
Paolo distingue bene. Figli della legge e figli della fede.
Pavel natančno razlikuje med otroci postave in otroci vere. Novo vino v nove mehove. Cerkev od nas zato zahteva nekatere spremembe. Zahteva, da opustimo kratkotrajne strukture, ker nam ne pomagajo, ter vzamemo nove mehove, tiste evangeljske. V duhu evangelija nikakor ne moremo razumeti miselnosti teh učiteljev postave. Ne moremo razumeti miselnosti teh teologov farizejev. To sta dve različni stvari. Evangeljski stil je drugačen stil, saj prinaša polnost postave, da, toda na nov način, saj je novo vino v novih mehovih. Papež Frančišek je še dejal, evangelij je novost, evangelij je praznovanje, evangelij lahko v polnosti živimo le z veselim in prenovljenim srcem. In homilijo zaključil s prošnjo, naj nam Gospod podeli milost, da bomo na omenjeni način izpolnjevali postavo, ki jo je Jezus dopolnil zapovedjo ljubezni, zapovedmi, ki izhajajo iz blagrov. Naj nam Gospod da milost, da ne ostanemo jetniki, in tudi milost veselja ter svobode, ki nas vodita k novosti evangelija.
Papež Frančišek je danes v audienco sprejel Antonija Martija Petija, predsednika andorske vlade. Ta se je v nadaljevanju sestal še z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami monsignorjem Dominikom Mombertijem. Sogovorniki so izpostavili predvsem tradicionalne dobre odnose med Svetim sedežem in Andoro, ki so bili utrjeni s sporazumom ratificiranim 12. decembra 2008. Vsebina le tega je bila razvoj vzajemnega sodelovanja med katoliško cerkvijo in državo. Zatem so se zaustavili še ob nekaterih tematikah skupnega interesa v družbenem okviru. S papežem Frančiškom se je danes sestal tudi predsednik Paname Juan Carlos Varela Rodriguez, ki se je v nadaljevanju prav tako srečal z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Pietrom Parolinom in tajnikom za odnose z državami monsignorjem Dominikom Mambertijem. Med pogovori so se zaustavili ob sodelovanju med cerkvijo in državo pri soočanju z nekaterimi socialnimi problematikami, še posebej tistimi, ki zadevajo mlade, revne in najranljivejše. Na koncu so omenili tudi nekatera regijska in mednarodna vprašanja ter pri tem poudarili prizadevanje države za gradnjo miru. Včeraj se je v Vatikanu sklenil tretji svetovni kongres voditeljev ustanove Scholas Occurrentes. Ta ima svoj sedež na Papeški akademiji znanosti, preko katere jo podpira tudi papež Frančišek. In z njim so se včeraj srečali udeleženci kongresa. Vendar pa se je njihovo srečanje začelo na nekoliko drugačen način kot običajne audience, in sicer z videokonferenco. Preko internetne povezave je Sveti Oče tako odgovoril na vprašanja petih mladih iz različnih držav, ki jih povezuje ta mreža izobraževalnih ustanov. Cameron iz Avstralije je papeža Frančiška vprašal, kako naj Scholas Occurrentes nadaljujejo s komunikacijo in gradnjo mostov. Na poti imate dve nasprotni možnosti, mu je odgovoril papež. Graditi mostove ali postavljati zidove. Zidovi ločujejo, razdeljujejo, mostovi zbližujejo. Ustanova naj svoje delo torej nadaljuje tako, da posreduje svoje izkušnje, iz katerih se bodo drugi lahko navdihovali. Obenem mora prisluhniti, kaj drugi govorijo. Pri tem nihče ne ukazuje, pa vendar vse deluje. To je spontanost življenja. To pomeni reči da življenju. Komunicirati pomeni dati. Komunicirati je velikodušnost. Komunicirati je spoštovanje. Komunicirati pomeni izogibati se vsem oblikam diskriminacije. Na vprašanje Ejala iz Izraela, kdaj bo ponovno prišel v sveto deželo, je papež Frančišek odvrnil, da bi se z veseljem vrnil. Sinu iz Turčije, ki je zatrdil, da mladi ne želijo sveta kriminala in revščine, da se morajo vsi ljudje naučiti živeti v miru in da je potrebno pozabiti na rasizem in diskriminacijo, pa je papež dejal, da je prihodnost odvisna od mladih. Ti morajo iz svojega srca, iz notranjosti klicati: hočemo mir. Veš, kje je prihodnost? Je v tvojem srcu, v tvojih mislih, v tvojih rokah. Vendar pa morajo ti mladi, od katerih je odvisna prihodnost, imeti dve lastnosti. Imeti morajo krila in korenine. Bodite pogumni in imejte krila, da sanjate velike stvari, da sanjate boljši svet, da nasprotujete vojni. Po drugi strani pa spoštujte modrost, ki ste jo prejeli od starejših, od staršev, od starih staršev, od starostnikov med ljudstvom. Papež Frančišek je Kristijanu iz Južne Afrike na to povedal, kako je nastala ustanova Scholas Occurrentes. Začela se je kot nekaj majhnega. Sprva je bila samo neka šola v četrti Buenos Airesa. Potem je nastala mreža šol. Tako je začela graditi mostove, ki so sčasoma postali tudi čezoceanski mostovi. danes združuje mlade na osnovi treh ključnih pilastrov – vzgoje, športa in kulture. Papež je posebej izpostavil šport. Šport je pomemben, ker uči igrati v moštvu. Šport rešuje pred sebičnostjo. Pomembno je delati v moštvu, študirati v skupini, iti po poti življenja skupaj, v moštvu. Kot zadnji je zastavil vprašanje še Ernesto iz Salvadorja. Tako kot obstajajo mostovi, ki povezujejo, obstaja tudi komunikacija, ki uničuje, je opozoril papež. Zato je potrebno biti pozorni na skupine, ki iščejo uničenje in vojno, ter ne znajo delovati kot moštvo. Branite se med seboj, kot moštvo, kot skupina. In, kot je na koncu še povzel papež Frančišek, ne bojte se, pojdite dalje, gradite mostove miru, igrajte v moštvu in naredite boljšo prihodnost, kajti zapomnite si, da je prihodnost v vaših rokah. Sanjajte o prihodnosti in letite, toda ne pozabite kulturne, modrostne in verske dediščine, ki so vam jo zapustili starejši. Po končani videokonferenci je papež Frančišek nagovoril še udeležence kongresa voditeljev ustanove Skola Socurrentes. Najprej je spomnil na kulturo srečanja. Ta je izziv zlasti danes, ko nihče ne dvomi, da je svet v vojni. Zato je treba najti način, kako predlagati to kulturo srečanja, združevanja, mostov. In to delo opravljate vi, je papež dejal zbranim. Na to je spomnil na afriški pregovor: za vzgojo otroka je potrebna cela vas. Otrok ne smemo pustiti samih, ne smemo dopustiti, da obstajajo otroci ulice, otroci brez lastnega kulturnega in družinskega okolja. Vse to se dogaja, ker smo prelomili vzgojni pakt. Papež Frančišek je spomnil, kako je sam v četrtem razredu osnovne šole užalil učiteljico. Ta je v šolo poklicala njegovo mamo in v njeni prisotnosti se je moral opravičiti. Danes se pogosto zgodi, da učiteljica v otrokov zvezek napiše kritično pripombo in dan kasneje starši ovadijo učiteljico. Prelomljen je vzgojni pakt, ni vse združeno za otroka. Nujno je ponovno sestaviti ta pakt, ponovno sestaviti vas, da bi vzgojili otroka. Ne moremo ga pustiti samega, ne moremo ga pustiti na ulici, ne moremo jih pustiti brez zaščite in na milost in nemilost prepuščene svetu, v katerem prevladujejo kult denarja, nasilja in odmetavanja. Zelo pomembno je okrepiti vezi, družbene, družinske in osebne. Vsi, zlasti pa otroci in mladi, potrebujejo primerno okolje, ki je resnično človeško in v katerem so zagotovljeni pogoji za harmoničen osebni razvoj in za vključitev v družbo. Zato je tako pomembno prizadevanje za mrežo, ki je prostrana in močna v resnično človeških vezih, ki podpira otroke ter jim vedro in v zaupanju odpira stvarnost, ki naj bi bila kraj srečanja, kjer so resnično dobro in lepo v harmoniji. Spodbujam vas, da še naprej ustvarjate to človeško vas, vedno bolj človeško, ki otrokom nudi sedanjost miru in prihodnost upanja.
Tretjo soboto v mesecu septembru je vsako leto pri cistercijanskem samostanu Stični zbrana velika množica mladih, saj se tam odvija festival Stična mladih. Tako bo tudi letos, v soboto 20. septembra. Poklicali smo gospoda Marka Kržišnika in mu za Radio Vatikan postavili nekaj vprašanj. Gospod Marko Kržišnik, lepo pozdravljeni.
Lepo pozdrav.
Nam lahko predstavite okvirni program letošnje stične mladih?
Tudi letos se bo program začel že zjutraj, in sicer ob 9. uri bo najprej zbiranje. V 9.30 se bo na srednjem preditvenem prostoru začel program za dijake, vzporedno pa bo potekal tudi program za študente in mlade v poklicih. Letos večji podarek dajemo tudi nogometnemu turnirju, torej takrat se začne tudi nogometni turnir in novost letošnje stične likovni atelje. Ob 11.30 bodo začele delavnice praktično po celotnem preditvenem prostoru. Letos je sploh velik nabor teh delavnic, tudi zelo zanimivimi gosti. Ob 14.00 bomo se zbrali vsi skupaj na svetem preditvenem prostoru, kjer bo najprej priprava na sveta maša in potem 15 čez drugo uro sveta maša. Po maši bo najprej podelitev posebnih nagrad za stojničarje, potem pa bomo program zaključili s praznovanjem, ki ga pripravlja stična bend.
Nam lahko predstavite letošnje geslo in logotip?
Letošnje geslo je tako kot že vrsto let vezano na papeževo poslanico mladim, torej letos blagor ubogim v duhu, kajti njihovo nebeško kraljestvo. Letos smo se posebej potrdili tudi s samim logotipom, s celostno grafično podobo. Postavili smo logotip, ki ne bi stično mladih spremljal v naslednjih nekaj let. Če samo omenim, glavni podarci tega logotipa so v bistvu mladi, ki prihajajo k Jezusu. To smo simbolno označili z raznobarvnimi pikicami, ki se približujejo križu.
Nam lahko sedaj bolj podrobno predstavite program stične mladih?
Program stične je v osnovi zasnovan tako, da je vedno več izbirnega programa. Letos začenjamo program ne samo v programu za dijake, ki je bil temelj pred nekaj leti, programom za študente, v okviru katerega nas bo nagovoril igralec Gregor Cušin. Glasbeno kuliso bo poskrbela skupina Svetnik. Lahko se mladi odločajo v tem zbirnem programu tudi za likovni atelje. To je letošnja novost. Hoteli smo posebej nagovoriti tiste mlade, ki se skozi likovno stvarjanje lažje izražajo in mogoče tudi lažje razmišljajo o določeni vsebini. V drugem delu tega zbirnega programa je velik nabor delavnic. Letos smo delavnice razdelili v 3 sklope in če jih kar naštejem, prvi govori, kot potrebujemo pogum, da smo srečni, potrebujemo pogum, da živimo preprosto. Drug sklop delavnic smo nekako zavzeli v stavku, smo dolžni biti pozorni in čuječi, da premagamo skušnjavo brezbrižnosti. In tretji sklop govori, da so bogi resnično naši učitelji, kar nas v bistvu tudi vabi papež v svoji poslanici. Omenil bi tudi, da bomo letos razmišljali tudi z mnogimi gosti, zelo zanimivimi. Pestro bo letos tudi na tržnici, vsako leto se več organizacij, ki dela za mlade, odloči, da sodeluje pri tej tržnici. Skušamo jih tudi spodbujati posebno akcijo Všečkam stojnico, da tudi mlade spodbudimo, da pridejo na stojnico in da stojničari, da se res potrudijo, da so stojnice čim bolj zanimive. Kvire te akcije bomo eno od stojnic nagradili. Ko že omenjam nagrade, naj omenim še, da smo že pred časom objavili razpis za pesem stične mladih in smo zelo veseli nad rezultati tega razpisa, ko bomo predstavili letošnjo zmagovalko na samem festivalu in seveda tudi avtorje nagradili. Letos bo somaševanje škofov in duhovnikov vodil koprski škof Jurij Bizjak, ki nas bo tudi nagovoril v pridigi.
Gospod Marko Kržišnik, imate letos morda kakšnega posebnega gosta na festivalu Stična mladih?
Zelo veseli smo, da nas bo letos obiskala Chiara Mirante. Preko založbe Družina, ki bo tudi izdala njeno knjigo, smo prišli z njo v stik in glede na informacije in glede na prebrano knjigo smo prepričani, da bo za mlade zelo nagovorjujoča. Pričevala bo tako v programu za dijake, obiskala program za študente in imela v okviru delavnic v cerkvi celo pričevanje in verjamem, da bo tudi na voljo za vprašanje.
Gospod Marko, kako je pa letos z dogajanjem na terenu pred in po festivalu?
Ravno prejšnji teden smo poslali na župnije poleg plakatov tudi posebno katehezo, ki je namenjena temu, da se mladi skupaj pripravijo na samo stično. Tem želimo omogočiti pač bolj celostno izkušnjo celotnega festivala in bolj celostno podajanje sporočila. Menil bi pa še tudi to, da nadaljujemo tudi z lokalnimi festivali Stična diha. Letos bodo najprej v novembru v Vipavi, potem decembru v Škocjanu in marca naslednje leto v Celju.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.